რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში უმუშაობთ თქვენთვის ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 7 ივლისია, სამშაბათი. ჩვენს 2 საათიან პროგრამას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ და ნინო გელაშვილს დავუთმობ მიკროფონს.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთით, კერძოდ საბერძნეთით. ევროზონის ფინანსთა მინისტრები აცხადებენ, რომ ისინი ელოდებიან ახალ წინადადებებს საბერძნეთისგან, მას შემდეგ რაც ამ ქვეყნის ამომრჩეველმა კრედიტორთა პირობების წინააღმდეგ მიცა ხმა გამართულ 5 ივლისს გამართულ რეფერენდუმში გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა. მოუწოდეს საბერძნეთს, რომ სერიოზული წინადადებები წარმოადგინოს. ასევე მათ განაცხადეს, რომ საბერძნეთის მთავრობისთვის ღიარჩება მოლაპარაკების კარი, რათა მოიძებნოს გზა ამ ქვეყნის ევროზონაში დარჩენისთვის. ამის შესახებ 6 ივლისს პარიზში გამართული შეხვედრის დროს გერმანიის კანცლერმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა განაცხადეს. მათივე თხოვნით ევროზონის ლიდერები 7 ივლისს შეიკრიბებიან ბრიუსელში საბერძნეთის საკითხის განსახილველად. მოელიან, რომ საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი მიმართავს ევროზონის ლიდერთა სამიტს, რომელიც დღეს უნდა გაიმართოს. საბერძნეთში ბანკები კვლავ დახურულია. დღეს და ხვალ ასე იქნება, თუმცა 7 ივლისი იყო თავდაპირველად დათქმული ვადა, როცა ბანკები უნდა გახსნელიყო, თუმცა მიმდინარე მოლაპარაკებების ფონზე ბანკები კვლავ დახურულია. ევროპის ცენტრალური ბანკი აგრძელებს საგანგებო ნაღდიპული დახმარების გაწევას საბერძნეთის ბანკებისთვის იმისთვის, რომ არ მოხდეს სრული კოლაფსი ბანკებისა. კვლავაც არის შეზღუდვა და კიდევ უფრო გამკაცრდა შეზღუდვა ბანკომატებიდან თანხის გამოტანაზე. საბერძნეთის ეკონომიკის მინისტრმა BBC-ს განუცხადა, რომ ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა საბერძნეთის ბანკები, ასე ვთქვათ, უნდა აცოცხლოს სადღაც 7-დან 10 დღემდე, ვიდრე შეთანხმება არ იქნება მიღწეული. ერევანში რამდენიმე ათეული ადამიანი აგრძელებს საპროტესტო აქციას, რომელიც ელექტროენერგიაზე ტარიფების გაზრდის წინააღმდეგ არის მიმართული. გუშინ სამართალდამცავებმა აიღეს ბარიკადები, რომელიც დემონსტრანტების მიერ იყო მოწყობილი. ერევანში მობილიზებულია პოლიცია და სპეცტექნიკა. თავისუფლების მოედნის მიმდებარე ქუჩებზე ხდება ეს. ინტერფაქსი ავრცელებს ამის შესახებ ინფორმაციას. ერთ-ერთმა მონაწილემ საპროტესტო აქციისა სანასარიანმა გამოაცხადა შიმშილობა, მისი სიტყვებით მეორე მონაწილემ პროტესტის ნიშნად პირი ამოიკერა. აქციის ორგანიზატორებმა განაცხადეს, რომ აპირებენ თავისუფლების მოედანზე დარჩენას 5 შაბათამდე. 5 შაბათ საღამოს იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული, გაგრძელდება თუ არა გამოსვლები. ირანის ბირთვულ პროგრამაზე დაიწყო გადამწყვეტი მოლაპარაკებები, ასე ამ ეტაპისთვის ცნობილი მოლაპარაკებების ეს ფაზა ასე ხასიათდება. 7 ივლისამდე, ანუ დღევანდლამდე იყო გადმოწეული ვადა 30 ივნისის შემდეგ, თუმცა ორივე მხარე აცხადებს, რომ ეს ვადა კვლავაც დიდი ალბათობით დაირღვევა. თეთრი სახლის განცხადებით შესაძლებელია და პრაქტიკულად ნათელია უკვე, რომ დღეს არ დასრულდება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებები. ირანის ხელისუფლების წარმომადგენელმა, რომელიც საკვირველი ასევე ვენაში იმყოფება მოლაპარაკებებზე, განაცხადა, რომ 9 ივლისსაც რომ გადავწდეთ, ეს არ იქნება სამყაროს დასასრულიო. ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ დაიბრუნა კონტროლი სირიის ქალაქ ეინ ისაზე, რომელიც ქურთმა მებრძოლებმა ორი კვირის წინ დაიკავეს. ამის შესახებ ინფორმაციას ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია ავრცელებს. 13-14 ივნისს კი დაზარალებულ მოსახლეობას დღეიდან შეუძლია ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით შესაბამის გამგეობას ან მერიის ქონების მართვის სააგენტოს მიმართოს. ქალაქის მერიაზე დაყრდნობით ინტერპრეს ნიუსი არცელებს ინფორმაციას. თბილისის მერის ქონების მართვის სააგენტოს უფროსმა კარლო ლაფერაძემ და ვაკის რაიონის გამგებელმა ლაშა აბაშიძემ სასტუმრო 454-ში მცხოვრებს ტიკი დაზარალებულებს ზარალის ანაზღაურების პროცედურები თავად განუმარტეს. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრმა გიგლა აგულაშვილმა 13 ივნისს მომხდარ კატასტროფასთან დაკავშირებით დასკვნის დეტალები გამხილა, წერს GHN-ი, რომელიც იშველიებს მინისტრის მიერ 20 გადაცემა 2030-ის ეთერში გაკეთებულ განცხადებებს. ჩვენ საქმე გვქონდა ორი მოვლენის ერთობლიობასთან, სტიქიასთანაც და ადამიანის უგუნურებასთანაც, განაცხადა გიგლა აგულაშვილმა 2030-ის ეთერში.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და ის გადაავლებს თვალს დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსაც.
დღეს კი ასეთი ღონისძიებებია დაგეგმილი. სასტუმრო თბილისი მერიოტის წვეულებათა დარბაზში ჩატარდება კონფერენცია საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობები, სადაც განიხილება ფრიდრიხ ებერტის ფონდისა და კავკასიის უნივერსიტეტის მიერ განხორციელებული პროექტის შედეგები. გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი და გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე გოჩა ალექსანდრია გამართავენ ბრიფინგს, რამდენად არის დაცული სამშენებლო სექტორში სამუშაოს წარმოების დროს შრომის უსაფრთხოების ნორმები, სამშენებლო და სადემონტაჟო სამუშაოების დროს გარდაცვლილ პირთა სტატისტიკური მონაცემები იქნება აგრეთვე წარმოდგენილი ბრიფინგზე. საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში სახელმწიფო პროგრამის აწარმოე საქართველოში ერთი წლის შემაჯამებელი ღონისძიება გამართება, რომელშიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მიიღებს მონაწილეობას. საკპატენტის თავმჯდომარე უეფას 2015 წლის სუპერთასის მატჩის გამართვასთან დაკავშირებული ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვისა და აღსრულების მიზნით საგანგებო ღონისძიებების შესახებ გამართავს პრესკონფერენციას. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზურაბ ჯაფარიძე მართავს ბრიფინგს ორი ნაბიჯი, რომელიც უნდა გადადგას მთავრობამ, რომ არ მოხდეს მოსახლეობისთვის ელექტროენერგიის ტარიფის აწევა. დღეს ცესკოს თავმჯდომარე თბილისის მერი, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი და განათლების და მეცნიერების მინისტრი მოაწერენ ხელს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფაზე, კერძოდ კი ადაპტირებული საარჩევნო უბნების რაოდენობის გაზრდაზე.
დიდი მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. 8:08 შესრულდა საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. გამოხმაურებით გუშინ სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე შენობის რეკონსტრუქციისას 4 ადამიანის დაღუპვის ფაქტს მოვისმენთ როგორც სიუჟეტს, ისე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად. შევეცდებით, გავარკვიოთ თუ რა იცი სახელმწიფომ თავისივე საკუთრების შესახებ. მოვისმენთ ასევე სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ როგორ ხედავს საქართველოს საბერძნეთის კრიზისს. დღევანდელ გადაცემაში მოვისმენთ არაერთ სიუჟეტს რეგიონიდან. ზუგდიდში ავტოშოუ გამართა, შემოსული თანხა თბილისის ტიქის დროს დაზარალებულთა ფონდში გადაირიცხა, კახეთში ატმის რეალიზაციის პრობლემა აქვთ. ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში ტრადიციულად ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებზე. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი სტუმრები შემოგვიერთდებიან. როგორც უკვე გითხარით, გამოეხმაურებით 4 ადამიანის დაღუპვის ფაქტს გუშინ სპორტის სასახლესთან შენობის რეკონსტრუქციისას მოხდა ეს ტრაგედია. აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, რამ გამოიწვია უბედური შემთხვევა, ვის ევალება შრომის უსაფრთხოების დაცვა ზრუნვა. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენს ეთერში მოვიწვიეთ მშენებელთა პროფკავშირის თავმჯდომარე მარინა კურტანიძე და ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინია. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც, აქვე 2988327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგურიყოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმრები იქნებიან. თემა ალბათ საინტერესო არის და თუ კი გსურთ თქვენი მოსაზრების გამოთქმა შეკითხვის დასმა, შეგიძლიათ მოგმართოთ ნომერზე 2988327. 8:00 და 10 წუთი სრულდება. საქართველოში განვაგზობთ ჩვენს პროგრამას. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული კომპანიების, შპს-ების და სააქციო საზოგადოების გამჭვირვალობა და ანგარიშ ვალდებულება შეისწავლა. ანგარიში მოხდა ის 264 კომპანია, რომლებიც სახელმწიფო ქონების მართვის სააგენტოს დაქვემდებარებაშია. რა იცის სახელმწიფომ თავისივე საკუთრებაში არსებული კომპანიების საქმიანობისა და მართვის შესახებ? ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევაში მოხდა კომპანიები, რომელთაც სახელმწიფო ქონების მართვის სააგენტო განკარგავს. კვლევაში საუბარია ამ საწარმოებში მენეჯერული რგოლის დანიშნაზე, საწარმოების ონლაინ გამჭვირვალობაზე, შიდა რეგულაციებზე, რომელიც ანტიკორუფციული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი დოკუმენტია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე ამბობს, რომ წლიდან წლამდე მცირდება საწარმოების მოგება, რომელთაც ქონების მართვის სააგენტო განკარგავს. ამიტომაც სახელმწიფომ უნდა იფიქროს ერთის მხრივ კაფიო რეგულაციების შემოღებაზე, მეორე მხრივ ამ საწარმოების ლიკვიდაციაზე და კერძო სექტორში გადატანაზე, რომლებიც პრობლემას უქმნის სახელმწიფოს. ჯამში საუბარია დაახლოებით მილიარდი ლარის ქონების საწარმოებზე, ამბობს სულხან სალაძე.
სამცხეროდ ამ ეტაპამდე საქართველოში არ არსებობს რამის მკაფიო დოკუმენტები, რომელიც ამ საწარმოების გამჭვირვალობას უზრუნველყოფს, არ არსებობს დეტალური ანგარიშგების სისტემა, რომელიც საუბარია ამ შემთხვევაში გამჭვირვალობის და ღია ინფორმაციის ფოლსეთ არ ქვეყნდება პროაქტიულად ინფორმაცია. ეს რომ პრობლემა აღიარებულია თავად ხელისუფლებასაც და ანტიკორუფციულ სტრატეგიაში ადებულია როგორც ვალდებულება მნიშვნელოვანი ნაწილის საცვლელად, ძალიან მნიშვნელოვანი საწარმოების დიდი ნაწილი არის წამგებიანი, რეალურად ამ საწარმოების შენახვა ცალკე მნიშვნელოვანი ხარჯია სახელმწიფოსთვის, ასევე ზუსტი ინფორმაცია არ არსებობს რამდენი ადამიანი საქმეში ამ წარმოებში რეალურად, ეს არის მუდმივად ცვალებადი ციფრები როგორც წესი, და საინტერესო ისიც რომ აუდიტის სამსახურმა შესაძლოა ჩაატარა ეფექტების აუდიტი საწარმოებთან დაკავშირებით, ცალკე პრობლემები გამოიკვეთა კიდევ, რომელიც ამ საწარმოების საქმეების ეფექტურობაზე არის დაკავშირებული.
სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული კომპანიების მართვის კუთხით მუშაობის ეფექტიანობაზე საუბრისას სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ეფექტიანობის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი ირაკლი ძიძილაშვილი ამბობს, რომ 2014 წელს ჩატარებული ეფექტიანობის აუდიტის საფუძველზე გამოიკვეთა პრიორიტეტულობის პრობლემა, ანუ რა შემთხვევაში უნდა დააფუძნოს და რა შემთხვევაში არა სახელმწიფო საწარმო.
სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია ჩვენს მიერ, რაც იყო რაცემული იყო მიმართული ამ ისტორიო მანდარიშ ვალდებულება და ანდარიშდების სისტემა ამუშავდეს. დღეს დღემდე რეალობით არის საწარმოები, რომლებიც წარადგენენ ანდარიშ ფინანსურ ანდარიშდებებს ეკონომიკის სამინისტროში, მაგრამ არის ისეთ კომპანიები, რომელთაც ამას არ აკეთებენ. ან არც არ კომპეტენცია რომ რა აკეთონ. სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ აი ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, კონსოლიდირებული ინფორმაცია მოხდეს და კონსოლიდირდეს და ეკონომიკის სამინისტროს და სახელმწიფოს ზოგადად ქონდეს კონკრეტულად კვარტალურად და ყოველწლიურად მათი შედეგების შეფასების საშუალება. ეს კომპლექსური პრობლემა, მაგრამ იწყება ეკონომიკის სამინისტროდან, ანუ ამის ყოველივე ამის ინიცირება და ამის დადაწყვეტა, ასე ვთქვათ, უნდა დაიწყოს თავიდან, რაც არის საქართველოს ეკონომიკისა და დრადი განვითარების სამინისტრო.
სახელმწიფო ქონების მართვის სააგენტოს სახელმწიფო საწარმოთა მართვის სამსახურის უფროსი გიორგი ზღუდაძე კვლევაში მოცემულ ინფორმაციას ობიექტურს უწოდებს და ამბობს, რომ სააგენტოში წლების განმავლობაში დაგროვდა პრობლემები, თუმცა ბევრი პოზიტიური შედეგია მიღწეული ამ საწარმოების გასხვისების თვალსაზრისით.
როგორც მიგახსენებათ, 2014 წელს განხორციელდა ეფექტიანობის აუდიტი. ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რაც ეფექტიანობის აუდიტით იყო განსაზღვრული, ეს არის რეპორტინგის სისტემა, რომელიც დანერგილი უნდა იყოს სახელმწიფო ქონების სააგენტოს და ცალკეულ უწყვეტებს შორის ეს რეპორტინგის სისტემა დანერგილი და ხდება ინფორმაციის მომძიება მართვის უფლებით გადაცემულ საწარმოებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება მომგებიან საწარმოებს, სახელმწიფო ქონების სააგენტო მუშაობს ამ საწარმოების მომგებიანობის გაზრდის კუთხით, თუმცა როგორც მოგახსენეთ, ამ საწარმოების პრივატიზების კუთხითაც საკმაოდ აქტიური მუშაობა ხორციელდება სახელმწიფო ქონების.
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული და არამომგებიანი კომპანიების პრივატიზაციის პროცესში არსებული პრობლემების გარდა, მომგებიანი კომპანიების სახელმწიფოს წინაშე ანგარიშ ვალდებულების არარსებობაზე ამახვილებს ყურადღებას ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ლევან ავალიშვილი.
ამ დროზე მოთხოვნილი ჰქონდა საქართველოს ფოსტის ბალანსები და აღმოჩნდა, რომ 2011 წლიდან ეს კომპანია, სახელმწიფო კომპანია, 100% სახელმწიფო კომპანია, არაგზავნიდა ამ ბალანსებს ან სხვა ანგარიშებს ეკონომიკის სამინისტროში. უბრალოდ არაგზავნიდა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიშის თანახმად, მაგალითად სახელმწიფო მართვის სააგენტოსთვის უცნობია, თუ რამდენი თანამშრომელია დასაქმებული მის კუთვნილ საწარმოებში და რამდენი მათგანია მომგებიანი.
თქვენ მოისმინეთ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი იმის შესახებ, თუ რა იცის სახელმწიფომ თავისივე საკუთრებაში არსებული კომპანიების საქმიანობისა და მართვის შესახებ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
8:15 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ნინო გელაშვილი ბრუნდება მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ეს საბერძნეთის პრემიერ მინისტრს ევროზონის ლიდერთა სამიძე ელოდებიან ევროზონის ფინანსთა მინისტრები კი აცხადებენ რომ ისინი ელოდებიან ახალ წინადადებებს საბერძნეთისგან. ერევანში რამდენიმე ათეული ადამიანი აგრძელებს საპროტესტო აქციას. პოლიცია და ტექნიკა არის მობილიზებული ერევნის ცენტრი თავისუფლების მოედნის მიმდებარე ქუჩებზე. გუშინი დაიწყო ირანის ბირთულ პროგრამაზე გადამწყვეტი მოლაპარაკებები. ამ დროისთვის ასე ფასდება მოლაპარაკებების ეს ფაზა, თუმცა ორივე მხარე აცხადებს, რომ დიდი ალბათობით კვლავაც დაირღვევა დათქმული ვადა. ეს ვადა კი 7 ივლისი დღევანდელი დღე გახლავთ. ისლამურმა სახელმწიფომ დაიბრუნა კონტროლი სირიის ქალაქ ეინ-ისაზე. Amnesty International-მა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც აკრიტიკებს ბალკანეთის ქვეყნებს მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობის გამო. საქართველოში თბილისში სტიქიით დაზარალებულებმა 7 ივლისიდან მერიის ქონების მართვის სააგენტოს ან შესაბამის გამგეობას უნდა მიმართონ. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრმა გიგლა აგულაშვილმა თბილისში მომხდარ სტიქიურ უბედურებასთან დაკავშირებით დასკვნის დეტალები გამხილა. გადაცემაში 20-30 ჩვენ საქმე ჰქონდა ორი მოვლენის ერთობლიობასთან, სტიქიასთანაც და ადამიანის უგუნურებასთანაცო, განაცხადა გიგლა აგულაშვილმა.
ახალ ამბებს მოკლედ ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი. 8:17 შესრულდება სულმალე საქართველოში. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილია და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით რეგიონიდან. ზუგდიდში ინგირის აეროპორტის ტერიტორიაზე ავტომოყვარულთა საქველმოქმედო შოუ გაიმართა. შემოსული თანხაკი თბილისში სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარების ფონდში გადაირიცხა. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტის თიაშონიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ზუგდიდში ორი დღის განმავლობაში ინგირის აეროპორტის ტერიტორიაზე გამართულ ავტომოყვარულთა შეჯიბს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია დაესწრნენ. ავტომოყვარულთა შეჯიბრის სიმბოლურად სოფლის მეურნეობის მინისტრმა და რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის უფროსმა დათო კოდუამ გახსნეს. შეჯიბრი სამ კატეგორიაში გაიმართა. 85 ივლის სამეგრელო-სამოსვანეთის რეგიონში პირველად გაიმართა ავტომოყვარულთა შეჯიბრი, რომლის ჩატარების იდეის ავტორი სამეგრელო-სამოსვანეთის გუბერნატორი ლევან შონია იყო. ღონისძიება სამეგრელო-სამოსვანეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის მხარდაჭერით ჩატარდა. შეჯიბრის ორგანიზატორი იყო Western Drives კლუბი. ღონისძიებაში მონაწილეობა სამეგრელო-სამოსვანეთის ავტომოყვარულებთან ერთად საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან ჩამოსულებმაც მიიღეს. 85 ივლის გამარჯვებულები 5 სხვადასხვა კატეგორიაში გამოვლინდნენ და სოლიდური პრიზები დაჯილდოვნენ. საუბრობს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური.
ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, არა მარტო არც დღევანდელი დღე, ყველა რეგიონში უნდა გაკეთდეს მეთუნკის ხალხი. მე მინდა დიდი მადლობა ვუხადო ჩვენს გუბერნატორს ბატონ ლევანს. დიდი წვლილია არა შინაგან საქმეთა მინისტრი, არამედ ბატონ ლევანის, რა თქმა უნდა, ჩვენ გორდი დაუდექით, არა მარტო ჩვენ, ყველა რომელი სხვადასხვა სამინისტროები, ვისაც რა საშუალება ქონდა, ასევე სპონსორებს მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო, ვის დაეხმარა, ვის გორდი დაუდგა. ეს არის სპორტი, არის ბიძგი ჯანმრთელობისკენ, ესე ვთქვათ, და რამდენია ხალხია მოსული, ხედავთ თქვენ, ძალიან მნიშვნელოვანია. საერთოდ სამეგრელოში აქტიური ხალხია და ეტყობა კიდევაც ღონისძიებას. კარგი იქნება თუ სხვა რეგიონებში დაკეთდება, აუცილებლად ეს რაღაც ჩატარდება.
4 ივლის შოუ სამეგრელო-სამოსვანეთის მერების, გამგებლების და საკრაბულოს თავმჯდომარეების ავტოს შეჯიბრით გაიხსნა, რომელშიც გამარჯვება ჩხოროწყუს გამგებელმა დათო გოგუამ მოიპოვა. აი რა განაცხადა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ.
ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონისთვის ასეთი ღონისძიების ჩატარება. ეს ახალგაზრდებს და ზოგადად სპორტის მოყვარულებს აძლევს შესაძლებლობას შეხვდნენ ერთმანეთს, გაიცნონ ერთმანეთი, შეეჯიბრონ ერთმანეთს, მიიღონ უამრავი პრიზი.
ავტო მოტო მოყვარულთა შოუ საქველმოქმედო ხასიათის იყო და შემოსული თანხა თბილისში 13 ივნის სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარების ფონდში გადაირიცხა. ღონისძიების მიმდინარეობისას ინგირის აეროპორტის ტერიტორიაზე საქველმოქმედო ყუთები რამდენიმე ადგილას იყო განთავსებული. Tia Shonia, Radio Atinati, Zugdidi.
8 საათი და 20 წუთი სრულდება. საქართველოსში განვაგზობთ ჩვენს პროგრამას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგზობთ გადაცემას კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან, ოღონდამჯერად კახეთს უნდა მივაშუროთ. Როგორც რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გვატყობინებს, სატმის რეალიზაციის პრობლემა ჰქონია სოფელ ჩუმლახში, სეზონი წელსაც პრობლემებით დაიწყო. 1 კილოგრამი ხილი ლარნახევარ იღერს, თუმცა ფერმერები ვარაუდობენ, რომ მოსავლის მატებასთან ერთად ფასი უფრო დაიკლებს. მათი განმარტებით წელს საბაჟოზე გადასახადის გაძვირების გამო აზერბაიჯანიდან მყიდველი არ შემოდის და ატამს კარგ ფასში არც ხილის გადამამუშავებელი ქარხანა იბარებს. მოუსმინოთ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
აი ვაშლატამა იმდენი გოქს უკვე რომ ტოტები ატყდება, მაგრამ გვიჭირს რეალიზაცია.
უჩა ქემაშვილი 1 ჰექტარზე გაშენებული ატმის ბაღიდან 6 ტონამდე მოსავალს ელოდება. პირველი მოსავალი უკვე მოკრიფა, თუმცა გაყიდვა გაუჭირდა.
ძალიან გვიჭირს რეალიზაცია ვაშლატამის და ყოველდღიურად უფასურდება რა. აი ვერსად ვერ მიგვაქვს, თვითონ ქარხანაც გააკეთეს აქ ჩუმლახში, მაგრამ რავი, არ იბარებინა, მიღებია არ დაწყებულა ჯერ.
ატმის რეალიზაციის პრობლემაზე საუბრობენ სხვა გლეხებიც. მათი განცხადებით ატმის გასაღების ერთ-ერთი ბაზარი აზერბაიჯანია, თუმცა წელს ამ ქვეყნიდან მყიდველი არ შემოსულა, მიზეზი კი საბაჟოზე გადასახადის გაძვირება.
ხან არის ხოლმე ორი დღე დამაკ. ნუ ვერა ვყიდი. არ ვიცი კლიენტი არ არის, რა ხდება, რა არ ხდება, არ ვიცი. ერევანში აურზაურია, იქ ოლიმპიადა, იქ რუსები არ გუშვებენ და აქ კიდე ხალხი ვერ აიძრავს. ვაჭარი რომ მოვალა ყიდულობს, იქ თამოჟნაიაზეო ფულმახსენებენო, იქ ისაო ფასალარ იყვია. უნდა მოგცაცა იყოს. მოგცაც რომ გავაზანო ხარჯებს ვიღებ მე.
იქის მარა აბა მოდია მედიან. მარტო აფასო. ყიდველი არ არის.
ყიდველი ისე რა, იკანტი კონტათ მოდია.
ფერმერების ნაწილისთვის პრობლემა ფასია. წელს 1 კილოგრამის ღირებულება 1 ლარიდან ლარნახევრამდე მერყეობს. ჩუმლაყელები ვარაუდობენ, რომ მისი ფასი კიდევ უფრო დაიკლებს, ამიტომ ფასის დარეგულირებას და სოფელ ჩუმლახში მდებარე ხილის გადამამუშავებელი ქარხნის გახსნას ეთხოვენ.
რეალიზაცია გვიჭირს. ფასიც არ არის ესეთი საკმარისი რაოდენობის, რასაც ხარჯავთ. უფრო დაიკლებს. კიდევაც ფასი თუ არ იხდიან თვითონ ვაჭრები ჩვენ ძალაუნებულად იძულებულებივართ გავყიდოთ მე ხო? ამო ხო არ გადავყრით. ქარხანა არ იღებს. არც არის მემონიღი, არც ვიცი ზუსტად.
დაიკლეს ფასი, ამ რა თუ დალაპარაკი. შაშა როგორც გადაიხარო, ისე იყო კიდე. აბა, აჰა, ვეუბნები და ძვირობენ.
ფასი არა აქვს, რასაც ახარჯავს, იმდენ ვერ იღებს. მოყვანა ვერიძება, სამქიმიკატები ძვირია და რაკჩება. წაიღე бенზინის ფული. არაფერი არ ჩვენ.
ჩვენ ძირითადად გრეხი ხალხი ვატრიალებთ ფულს, სხვა არაფერი თორე მოგება ჩვენ არაფერი არ გრჩება. იმიტომ რომ არა აქვს ფასი და არ იყიდება ნორმალურ ფასში რომ გაიყიდო.
ხილის გადამამუშავებელი კომპანიის მენეჯერი ამბობს, რომ საწარმო ყველა ხარისხის ატმისა და ვაშლატამის მისაღებად უკვე მზად არის.
დღეს მე მზათა ვარ ლარად რომ მივიყიდო ყველანაირი. ვაშლატამის ატამიც, მაგრამ ლარად არავის მოახდ. არ გედიან, არ უნდა და ელოდებთ რა ფასებს. შეგვიძლია ყოველდღენი ვიღოთ 100 ტონა, 200 ტონა.
გლეხებს კი საწარმოს მიერ შეთავაზებული ფასი არ მოსწონთ და კილოგრამში 2 ლარის გადახდა სითხოვენ, სწორედ ამიტომ ატამი ჩასაბარებლად არ მიაქვთ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
8 საათი და 23 წუთია საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან, ამჯერად ბათუმიდან. იქ საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი ჭეიშვილი დღეს სასამართლოში პარლამენტის ვიცესპიკერ მურმან დუმბაძისა და უმაღლესი საბჭოს წევრ მედია ვასაძის წინააღმდეგ სარჩელს შეიტანს. საკრებულოს თავმჯდომარე დუმბაძე ვასაძეს პატივის, ღირსებისა და საქმიანი რეპუტაციის შელახვისათვის 200,000 ლარის ოდენობის კომპენსაცია სთხოვს. ირაკლი ჭეიშვილი პროკურატურასაც მიმართა საკითხს, გამოეხმაურნენ მურმან დუმბაძე და მედია ვასაძე. ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ ბათუმიდან.
პატივისა და ღირსების შელახვისთვის ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარეს სასამართლოში სარჩელი შეაქვს. ირაკლი ჭეიშვილი მედია ვასაძისა და მურმან დუმბაძისგან 200,000 ლარს ითხოვს. ამასთან საკრებულოს თავმჯდომარემ პროკურატურას უკვე მიმართა. იგი ცრუ დასმენისა და პოლიტიკური ფიგურის დისკრიმინაციის ფაქტზე მოკვლევას ითხოვს. Sakme ეხება დეპუტატების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც 2013 წლის სექტემბერში იმდროინდელი მთავრობის აპარატის უფროსის ირაკლი ჭეიშვილის ავტომობილმა სარფის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი რამდენჯერმე გადაკვეთა. ერთ-ერთი გადაკვეთის დროს კი მედია ვასაძის ინფორმაციით მთავრობის ბალანსზე რიცხულ ავტომობილში მყოფი მოქალაქე სამართალდამცველებმა ნარკოტიკული ნივთიერების გადატანის ფაქტზე დააკავეს. აღნიშნული ფაქტი მურმან დუმბაძემ და მედია ვასაძემ ერთ-ერთი ცენტრალური არხის ეთერში გაასაჯაროვეს. ირაკლი ჭეიშვილი მის მიმართ წამოწყებულ კამპანიას ცილის წამება დაფასებს.
ინფორმაციის გამავრცელებელი პირების მიერ განხორციელდა ცრუ დასმენა, განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულის ჩადენაზე, რომელიც მიზანმიმართულად ემსახურება ჩემი როგორც უმრავლესობაში მყოფი პოლიტიკური თანამდებობის პირის დისკრედიტაციას, რაც შეეხება ჩემი როგორც პიროვნების პატივის ღირსების და საქმიანი რეპუტაციის შელახვისათვის, როგორც უკვე განხორციელებულ ფაქტზე მზადდება სასამართლოში წარსადგენი დასაბუთებული სარჩელი, რომელსაც წინ გაუსწრებს სარჩელის აღდგომამდე სარჩელის უზრუნველყოფა, მოყენებული მორალური ზიანის 200,000 ლარის ოდენობით თანხის აზანზღაურების მოთხოვნის ნაწილში.
მურმან დუმბაძე და მედია ვასაძე აცხადებენ, რომ მათ პასუხისგებლობაში მიცემისგან დეპუტატის მანდატი იცავთ. პარლამენტის ვიცესპიკერი სასამართლოში სარჩელის შეტანის შემთხვევაში საქმის წაგებას გამორიცხავს. უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლება და დაცვის კომისიის თავმჯდომარე კი ამბობს, რომ სასამართლოში ადვოკატის გარეშე გამოცხადდება, თუკი პროცესს თავად ირაკლი ჭეიშვილის დაესწრება. მისივე თქმით, ერთ-ერთ სატელევიზიო გადაცემაში გაკეთებული განცხადება მისი შეხედულება იყო იმ ფაქტებსა და არგუმენტებზე დაყრდნობით, რაც სხვადასხვა უწყებისგან მოიპოვა. მედია ვასაძე განმარტავს, რომ ეს პოლიტიკური განცხადება იყო და ასეთ შემთხვევაში საჯარო მოხელის პასუხისგებაში მიცემის პრეცედენტიც არ არსებობს. ვასაძე მისი განცხადების სიზუსტეში დარწმუნებულია.
სამართლოზე პოლიტიკური თანამდებობის პირი, საქართველოს პარლამენტის წევრი, არავითარ პასუხს არ აგებს. ეს საქართველოს კონსტიტუციით გაწერილი ნორმა, წარმოდგენა არ აქვს რა არის ბრალის წაყენება და რა არის ამ ბრალზე პასუხის გაცემა.
მე ხელფეხი გამეხსნება ახლა, რომ დავაყენო გარკვეული შუამდგომლობები იმასთან დაკავშირებით, რაზედაც მე ჩემი ხელმისაწვდომობა იყო შეზღუდული და საზოგადოება ცოტა ხანში გაიგებს, თუ როგორი საკრებულოს თავმჯდომარე ყავს, მუნიციპალური საკრებულოს თავმჯდომარე ყავს ქალაქ ბათუმი. მე თქვი და კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ თუკი თვითონ მობრძანდება ამ პროცესზე, მე ეს იქნება ერთადერთი პროცესი, სადაც ადვოკატის გარეშე პირადად მივიღებ მონაწილეობა.
საგანგებო ბრიფინგზე საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი ჭეიშვილმა აღნიშნა, რომ 200,000 ლარს, რომელსაც იგი კომპენსაციის სახით დეპუტატებისგან ითხოვს, საქმის მოგების შემთხვევაში თბილისში სტიქიით დაზარალებულ მოქალაქეებსა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებს გადაურიცხავს.
თქვენ ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ ბათუმიდან 8 საათი და 27 წუთი შესრულდა საქართველოში.
Vieni via di qui, niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do. Chibum. Do-do-do-do-do. Chibum, chibum, boom. Do-do-do-do-do. Via, via. Vieni via con me. Entra in questo amore buio. Non perderti per niente al mondo. Via, via. Non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do 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 do, chibu chibu bu. Do 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 do, chibu chibu bu. Do 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 do. Questo amore buio, pieno di uomini, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do.
Ruasati da Otsda, Atiz Utis Rudebas, Akartoloshinino Gelashulita, Brunda Mikropontan, Nahalian Baby, Smogle Gamoshevit.
საბერძნეთისთვის მოლაპარაკებების კარი ღიაო, განაცხადეს საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერებმა 6 ივლისს. Parishi Gamartuli Shehodris Dros, Eurozonis Pinasta, Ministrebi, Saberznetisgan, Achaltina da Debs Elodebian, Saberznechi Gamartuli, Referendum, Shemde Gromozets, War West Sarchel Socredit or Tapiro Baby. Tres Sabernetis Premier Minister Selodebian, Eurozonis Liderta Samitze. Საბერძნეთის ბანკები კვლავაც დახურულია, კვლავაც არის შეზღუდვა ბანკომატებიდან. Თანხის გამოსატანი თანხის რაოდენობაზე ეს შეზღუდვა გამკაცრდა კიდეც. საბერძნეთის ეკონომიკის მინისტრმა განაცხადა, რომ ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა სადღაც 7-დან 10 დღემდე ხანგრძლივობის დროის პერიოდში უნდა აცოცხლოს საბერძნეთის ბანკები. ლაპარაკია ნაღდი ფულით დახმარების გაწევაზე, საგანგებო დახმარებაზე. ერევანში რამდენიმე ათეული ადამიანი აგრძელებს საპროტესტო აქციაში მონაწილეობას. ამბობენ, რომ ისინი ხუთშაბათამდე აპირებენ აქციის გაგრძელებას. Iranis birtul programaze molaparakebis gadamtsqoti etapi daiqo 6 ivlis guianobamde gagtsalda 6 ivlisis shekhvedra orive mkhare didi albatobit varaudobs rom datkmuli bolos datkmuli vadats ikneba dargveuli 7 ivlisi itkva bolos rodesats ar mokherkhda 30 ivnisamde irantan shetankhmebis miqzeva. Amnesty International მა გამოქვეყნა დღეს ანგარიში, რომელშიც ბალკანეთის ქვეყნებს მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობაში ადანაშაულებს. ლაპარაკია მიგრანტებზე, რომლებიც გაურბიან ომს, სიღარიბესა და დევნას და ბალკანეთის ქვეყნების გავლით ევროკავშირში მოხვედრას ცდილობენ. 13-14 ივნის სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას დღეიდან შეუძლია ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით თბილისში შესაბამის გამგეობას ან მერის ქონების მართვის სააგენტოს მიმართოს. 13-14 ივნის სტიქიით დაზარალებულებისთვის ზიანის ანაზღაურების წესი საკრებულომ 5 ივლისს დაამტკიცა.
დიდი მადლობა ნინო ახალი ამბები. მოკლედ ნინო გელაშულმა გაგვაცნო 8:33 წუთი შესრულდება სულ მალე საქართველოში და მოდით ახლა ვნახოთ როგორ ამიწკვირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. თბილისში ყოველ შემთხვევაში დილიდან გრილა, ღრუბლიანი ამინდია, ვნახოთ დღის განმავლობაში როგორი ამინდი იქნება. Синоптикоსთა თქმით, დღეს ბათუმში 26 გრადუსია გამოცხადებული, 27 გრადუსი იქნება ბორჯომში, ზუგდიდში ნავარაუდევია 26 გრადუსი, სოხუმში 25, ანაკლიაში კი 26 გრადუსი იქნება. ვებგვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყნობით, გორში 28 გრადუსია გამოცხადებული, 29 გრადუსამდე დადება ახალციხეში. ქუთაისში 29, თელავში 33, მესტიაში 22, ფოთში კი 28 გრადუსი ნავარაუდევი. რუსთავსა და თბილისში 30 გრადუსამდე დათბება.
ამინდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ოთარ მაღლაკერიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში სპორტული სიახლეებით. მოგესალმები ოთო.
თილამშვიდობის უიმდონის საჩოგბურთო ტურნირზე გუშინ მერვედ ფინალები გაიმართა, დავიწყეთ მამაკაცებით, სადაც ამ მომენტისთვის შვიდი მეოთხედ ფინალისტის ვინაობაა ცნობილი, რა თქმა უნდა მათ შორისაა ტურნირზე მეორე ნომრადგან თესილი შვეიცარიელი როჯერ ფედერერი, რომელსაც 7.5 ზე ნაკლები დასჭირდა ესპანელი რობერტო ბაუტისტა აგუტის დასამარცხებლად. ფედერერმა პირველ ორ სეტში მეტოქეს მხოლოდ ორ-ორი გეიმი დაუთმო, ხოლო მესამეში 3. შეგახსენოთ, ბაუტისტა აგუტმა წინა ეტაპზე ნიკოლოს ბასილაშვილი გამოთიშა გათამაშებას. გუშინდელი დღის ერთ-ერთი გამორჩეული ინტრიგა ფრანგი რიშარ გასკესა და ავსტრიელი ნიკ კირგიოსის დაპირისპირება იყო. შარშანდელ უიმბლდონზე კირგიოსმა უმძიმეს ბრძოლაში მეტოქეს 9 მატჩბოლი მოიგერია და საბოლოოდ მოუგო კიდეც. ამჯერადაც საკმაოდ დაძაბული შეხვედრა გაიმართა და გასკემ რევანშის აღება შეძლო მოწინააღმდეგეს 20-სეტიან მატჩში აჯობა და აქედან 2 სეტის ბედით აიბრეიკით გადაწყდა. ასევე 4 სეტი დასჭირდა ბრიტანელ ენდი ის ხორვატი ივო კარლოვიჩის ბოსაგებად და ხორვატ მარიან ჩილიჩს ამერიკელი დენის კუდლას ბარიერის დასაძლევად. მეოთხედ ფინალში არიან ასევე როლან გაროსის ჩემპიონი შვეიცარიელი სტენ ვავრინკა და ფრანგი ჟილ სიმონი. გუშინ ორივემ 3-3 სეტში მიაღწია მიზანს. ვავრინკამ ბელგიელ დავიდ გოფენს საწყისი 2 სეტი ტაიბრეიკებზე მოუგო. მესამე კი 6-4, სიმონმა კი გაცილებით ადვილად აჯობა ჩეხ ტომაშ ბერდიხს 6-3, 6-3, 6-2. მერვედ ფინალური ეტაპის ყველაზე დრამატული შეხვედრა კი კანადელ ვაშეკ პოსპიშილსა და სერბ ვიქტორ ტროიცკის შორის გაიმართა. პოსპიშილი 2 სეტის შემდეგ 0-2 აგებდა, მაგრამ საბოლოოდ მაინც მოახერხა მეოთხედ ფინალში გასვლას და ბოლოს სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩისა და სამხრეთაფრიკელი კევინ ანდერსონის თამაშსაც მოგახსენებთ. პირველ 2 სეტში საქმე ტაიბრეიკამდე მივიდა და გადამწყვეტი ქულა ორივეჯერ ანდერსონმა აიღო. ტურნირზე პირველ ნომრადგან თესილმა ჯოკოვიჩმა კი მესამე და მეოთხე სეტები 6-1, 6-4 მოიგო და შეხვედრის მიმდინარეობიდან გამომდინარე ალბათ მეოთხე ფინალის საგზურსაც მოიპოვებდა, მაგრამ მატჩი სიბნელის გამო შეწყდა და დღეს დასრულდება. ჯოკოვიჩისა და ანდერსონს შორის მოგებული მეოთხე ფინალში ჩილიჩს დაუპირისპირდება, ვავრინკა გასკეს შეხვდება, მარეი პოსპიშილს, ხოლო ფედერერი სიმონს. რაც შეეხება ქალთა ტურნირს, ტიტულისთვის ბრძოლას 8 უძლიერეს შემორჩა და შესაბამისად მეოთხედ ფინალის ოთხივე წყვილი შეივსო. ამერიკელი სერენა უილიამსი, რომელმაც მეოთხედ ფინალში საკუთარ დას ვინუს ზლია 6-4, 6-3. ამჯერად ბელარუს ვიქტორია აზარენკას შეხვდება. რუს მარია შარაპოვას მეტოქე ტურნირს შემორჩენილი ერთადერთი განუთესავი ჩოგბურთელი ამერიკელი კოკო ვანდევეგე ერგო. ამ უკანასკნელმა მეოთხედ ფინალის საგზური მეექვსე ნომრად განთესილი ჩეხი ლუსი საფაროვას ძლევით მოიპოვა. ესპანელი გარბინ მუგურუსა შვეიცარიელ ტიმია ბაშინსკას დაუპირისპირდება, ხოლო ამერიკელი მედისონ კისი პოლონელ აგრეშკა რადვანსკას შეხვდება. ქალების მეოთხედ ფინალები დღეს გაიმართება, კაცებში კი მხოლოდ ჯოკოვიჩისა და ანდერსონის შეხვედრის მეხუთე სეტი შედგება.
დიდი მადლობა ოთო ესოთარ მაღლაკერიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნო და ის დაახლოებით ერთ საათში კიდევ შემობრუნდება ეთერში. 8:27 წუთია საქართველოში. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით. მოუწევს თუ არა საბერძნეთს ევროზონისა და ევროკავშირის დატოვება? ეს შეკითხვა კიდევ უფრო აქტუალური გახდა 5 ივლისის რეფერენდუმის შემდეგ, როცა საბერძნეთის მოქალაქეებმა უარი უთხრეს საერთაშორისო კრედიტორების მიერ შეთავაზებულ წინადადებებს. როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები და როგორ აღიქვამენ ამ პროცესებს საქართველოში? ლელა კონჭულია განაგრძობს თემას.
იმედი მაქვს, რომ საბერძნეთის მთავრობა უახლოეს საათებში წარმოადგენს კონსტრუქციულ წინადადებებს იმაში დასარწმუნებლად, რომ აზრიანი და შესაძლებელი იქნება მოლაპარაკოების განახლება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ დაგვიდგება ძალიან რთული და მეტიც დრამატული დრო. ეს სიტყვები ეკუთვნის ევროპარლამენტის პრეზიდენტს მარტინ შულც, რომელიც ევროკავშირის სხვა ხელმძღვანელი პირებისა თუ წევრი ქვეყნების ლიდერების მსგავსად უკიდურესად იმედგაცრუებულია საბერძნეთში კვირას ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგებით. ბოლო ინფორმაციით, რეფერენდუმის მონაწილეთა 71.3% უარი განაცხადა საერთაშორისო კრედიტორების პირობებზე, რაც მკაცრი მომჭირნეობის პოლიტიკის გატარებას გულისხმობს. კრედიტორთა პირობები მისაღები აღმოჩნდა რეფერენდუმში მონაწილეთა 38.7%. მართალია, საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი შთააგონებდა ბერძნებს, რომ რეფერენდუმზე პასუხი არა საერთაშორისო კრედიტორების კომპრომისზე წასვლას აიძულებდა და ეს არ შეუქმნიდა საფრთხეს საბერძნეთის ყოფნას ევროკავშირის სივრცეში, მაგრამ ექსპერტთა დიდი ნაწილი თანხმდება, რომ რეფერენდუმის შედეგმა მნიშვნელოვნად გაზარდა რისკი იმისა, რომ საბერძნეთს მოუწიოს ევროზონისა და შემდეგ უკვე ევროკავშირის დატოვება. ამ საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარებას საბერძნეთის მთავრობის პოპულისტურ სპეკულაციად მიიჩნევს საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ელენე ხოშტარია, რომელიც ასეთ გადაწყვეტილებაში შანტაჟის ნიშნებს ხედავს. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ექსპერტი აღნიშნავს იმას არც, რომ საბერძნეთი ამ მდგომარეობამდე უპასუხისმგებლო მმართველობა მიიყვანა და რომ ეს მაგალითი საქართველოსთვისაც გასათვალისწინებელია.
არსებითად შეიქმნა სისტემა, როდესაც ხელისუფლება, არა მარტო ეს ხელისუფლება, ბევრი წინა ხელისუფლება მართავდა ქვეყანას ფაქტიურად სხვისი ფულით, ფულით, რომელიც მას არ გააჩნდა. და შეიქმნა ძალიან ბევრი სოციალური ვალდებულება, რომელიც საფუძველიც მათ არ ჰქონდათ. ამიტომ ეს არის კრიზისი მთლიანად აი ამ სისტემის, რომლის ერთადერთი გამოსავალი არის რეფორმა და არა კიდე უფრო მეტი ფულის აღება და ისე ჩაქცევა ამ სოციალურ ვალდებულებებში. ამ მხრივ, როგორც დაკვეთილი, სერიოზული გაკვეთილი, საერთოდ ქვეყნის აი ამ კრიზისამდე მიყვანე საქართველოს უნდა გამოიტანოს საბერძნეთსა. ესეთი უპასუხისმგებლო პოპულისტური მმართველობა არის ციხური ქვეყნისთვის და ჩვენს გარკვეულწილად უნდა დავფიქსდეთ, რამდენად რეალისტურად ხარჯავთ იმ ფულს, რაც გვაქვს.
საბერძნეთის მძიმე მდგომარეობას ასევე მთავრობის მიერ გატარებული მცდარი პოლიტიკის შედეგად მიიჩნევს სხვა არაერთი ექსპერტი და მათ შორის არის მაგალითად პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძეც. როგორც მაუთხა რადიო თავისუფლებას, საბერძნეთი თავისი არაადეკვატური სოციალური პოლიტიკის გამო სერიოზულ პრობლემებს უქმნიდა ევროკავშირის წამყვან სახელმწიფოებსაც და შესაძლოა მათ ის იულად გაისტუმრონ ევროზონიდან და შემდეგ უკვე შესაძლოა ევროკავშირიდანაც. ექსპერტისთვის ნათელია, რომ ასეთი პერსპექტივა პრობლემებს შეუქმნის ევროკავშირსაც, თუმცა წაგებული საბოლოო ანგარიშით მაინც საბერძნეთი იქნება. ექსპერტთა უმრავლესობის პოზიციისგან განსხვავებით შექმნილ სიტუაციას არა საბერძნეთის მთავრობის, არამედ საერთაშორისო კრედიტორების მიდგომებს აბრალებს პოლიტოლოგი მათე გაბიცინაშვილი. როგორც მაუთხა რადიო თავისუფლებას, საბერძნეთის ინტერესები ევროკავშირის წამყვანი ქვეყნების ინტერესებს შეეწირა და რომ 5 ივლისის რეფერენდუმზე ხალხმა უარი უთხრა ევროკომისიის საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და ევროპის ცენტრალური ბანკის მხრიდან წლების განმავლობაში თავს მოხვეულ მოთხოვნებს. გაბიცინაშვილი ამბობს, რომ საბერძნეთის მთავრობა სხვაგვარად ვერ მოიქცეოდა.
ევანდელი საბერძნეთის ხელისუფლების პასუხისმგებლობის საკითხი ნაკლებია, რადგანაც ისინი ასე დემოკრატიული არჩევნებით და დემოკრატიული ლეგიტიმაციის ხარჯზე იმყოფებიან ხელისუფლებაში, ცხადია ვერ გაატარებენ ისეთ პოლიტიკას, რაც პირველ რიგში იდეოლოგიურად არასწორია და პოლიტიკურად არასწორია და მეორე რიგში რაც უშინდელმა რეფერენდუმმა დაამტკიცა საკუთარი მოსახლეობის უმრავლესობის ინტერესებს ეწინააღმდეგებაში. საბერძნეთის დღევანდელ მთავრობას აცეულა ვეძახოთ რადიკალები, ისინი გამოდიან ჩვეულებრივ კაპიტალისტური დისკურსით, რაც ხოდ ამერიკელებმა გააკეთეს 2008 წლის ფინანსური კრიზის შემდეგ. იმისთვის, რომ კრიზისიდან ამოვიდნენ, ანუ შეამცირონ ვალები, ისინი ითხოვენ პულის ხარჯვას და შექმნა სამუშაო ადგილები, რომ ადამიანებს მიეცეთ ხელფასები, მე ამათმა დაიწყონ ხარჯვა და ამით გაასრულონ ბიუჯეტი.
მათე გაბიცინაშვილი მცდარად მიიჩნევს მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ საბერძნეთის მთავრობამ დასავლურ კურსს უღალატა და რომ თითქოს ის რუსეთის ინტერესებზე ასხამს წყალს. ანალიტიკოსი მიიჩნევს, რომ საბერძნეთის დღევანდელი მთავრობა არ არის ევროსკეპტიკოსი და მას მხოლოდ ქვეყნის ინტერესების დაცვა ამოძრავებს. ექსპერტთა განსხვავებული მოსაზრებებით კი საბერძნეთის დღევანდელი მთავრობის ქმედებები საბერძნეთის მტრების წისქვილზე ასხამს წყალს.
თქვენ მოისმინეთ ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი 8:42 წუთია საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
You can do, but I love him. It's too-
Rasati da ukatsravat 45 tsuti shesrulda sakartveloshi Nino Gelashvili dabrunda mikrofontan akhali ambebis mokle gamoshobit.
Eurozonis finanstan ministrebi saberdzhenetisgan akhal tsinadadebs elodebian germanis kanclerma da saprangetis prezidentma mouzodes saberdzhenets rom seriozuli tsinadadebebi tsarmoadginos. Ermnis centrshi demonstrantebis mtsire raodenoba agdzeleps kulav saprotesto aktsias elektroenergiis tarifebis zrdis gamo. Iranis birtul programaze 6 ივლისს დაიწყო მოლაპარაკებების გადამწყვეტი ეტაპი, როგორც ახლა ფასდება, თუმცა ორივე მხარე მოლაპარაკებებისა, ირანი და მეორე მხრივ მსოფლიო ექსეული დარწმუნებული არიან, რომ ბოლოს დადგენილი ვადაც 7 ივლისიც უნდა კვლავ შეიცვალოს იმისთვის, რომ მიღწეული იყოს შეთანხმება ირანის ბირთულ პროგრამაზე. Amnesty International-მა გამოაქვეყნა დღეს ანგარიში, რომელშიც ბალკანეთის ქვეყნებს აკრიტიკებს მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობის გამო. დღეიდან თბილისში 13-14 ივნისს სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას შეუძლია ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით შესაბამის გამგეობას ან მერიის ქონების მართვის სააგენტოს მიმართოს 5 ივლისს დაამტკიცა საკრებულომ დაზარალებულებისთვის ზიანის ანაზღაურების წესი.
ახალ ამბებს მოკლედ ნინო გელაშულმა გადახედა, განაგრძობს ჩვენს პროგრამას ყოველკვირეული გადაცემით წითელი ზონა. 1915 წელს თბილისში მუშტაიდის ბაღში მსოფლიოში პირველი საბავშვო რკინიგზა გაიხსნა. 80 წლის წინ ბავშვებს ჩვენში მოგზაურობის გადაადგილების სახლის შეცნობის სურვილს უყვიძებდნენ. რა დაგვრჩა იმ პარკებიდან და როგორ ერთობიან დღეს ბავშვები? ამ თემაზე წითელი ზონის მორიგ გადაცემაში გიორგი გვახარია მხატვარსა და ხელოვნებათმცოდნეს თამარ მელიქიშვილს ესაუბრა.
პიონერებში მიღების ერთი ისტორია მინდა მოყვე, ძალიან სუბიექტური. აი ელიტურ ბავშვებზე ვაპარაკობდით, ხო? ბევრს არ უნდა და რა ყოფილიყო გამორჩეული. აი მაგალითად მე, როცა ვიღებდნენ პიონერებში, ნუ მოიგონეს ეგეთი რაღაც, რომ ვარიანში საიდან გვხვდება შვილი, ხო, იქ უნდა მიგვიყო. მთელი კლასი წავიდა ავტობუსით, იყო წვიმი აი დღე და ჩემმა მშობლებმა გადაწყვიტეს, რომ რატომღაც ავტომანქანით უნდა დავედევნოთ ამ ავტობუსს და აი მახსოვს, ნუ ძალიან განვიცადე, იმიტომ რომ მე ამოვარდი იმ რაღაცა საერთო ერთიანობიდან, მთელი ჩემი კლასიდან და ეს იყო ძალიან ძიმე. ანუ აი ეს მაინც მოახდინეს რაღაც გარკვეული პროპაგანდა, რომ არ იყო გამორჩეული. აი რაღაცა საერთო ის კონდეს ყველას
და იმ როგორ არ გამოვიდა?
ბოლო-ბოლო არ გამოვიდა, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი რაღაც ინდივიდუალობაა და
გარკვეულის ერთ-ერთი საშუალება იყო პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლე. წლების შემდეგ გავხსენოთ და ვინ რომელ წრეში დაავდათ.
კი და ძალიან პრესტიჟულად იცმებოდა ეს ინტერკლუბი, ინტერნაციონალური კლუბი,
მეტად ეს იყო შანსი, რომ სასახლგარეთ მოხვედრილი.
სასახლგარეთ მოხვედრილი ყავი, რაღაცა კონტაქტები უცხოელებთან და ის აი ალბათ რაც არიცი ყველაზე მეტად ის გაინტერესებს, ხო და ჩვენთვის იყო აი ეს კინის ფარდისა ესეთი ცდუნება, გაწიო და დაინახო იქეთ რა ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ ხო გვეგონა რომ მაკდონალდსი რესტორანია, ჩვენ ხო გვეგონა რომ პიცას რაღაც ღმერთები ჭამენ, ფლეიბოი ჩუმად უნდა დაათვალიერო, ნუ ესეთი წარმოდგენა ქონდა და მე მთელი ცხოვრება ეს გვენგრევა და გვეცინება, რომ თუმე რა გვეგონა
და ეს შენი თავობა ფლეიბოი რა იყო მე არ ვიცი. მე მინდა ისე დაუბრუნდე ამ გარემოს, რომელშიც ხავე ვიყოფებით და მოგზაურობის სურვილს. წინააღმდეგობა ძალიან ბევრი, რომ ბავშვებს უხარიათ ამ კენიგზაში ყოფნა, რადგანაც მათი საყვარელი უნდა მოგზაურობის აქ ძალიან კარგად ჩანს და მეორე მხრივ ჩაკეტილი სისტემა, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ.
ბავშვი ხო ძალიან ხშირად იტყუებს თავს. აი ესეც თავის
მოტყუებენ.
ანატყუებენ, ან იტყუებს თავს, ოღონდ თავის სასარგებლოდ. აი მას უნდა მოგზაურობა და ის მოგზაურობს აი ამ ატარებლით და ეს თავისებური მისი თავგადასავალია. ეს ძალიან მესმის, რომ აი ყველაზე მეტად უშტაიტში მე მომინდება აქ ჩაჯდომა და არა რაღაც ატრაქციონებზე. იმიტომ რომ აი ეს არის, რომ მე ვიმოგზაურე.
შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს განათლების სისტემაში შედის და ჩვენს თემას დაუბრუნდეთ, ეს არის ქართობით სწავლება ბავშვებს.
ანუ იმიტაცია რაღაცეების, რაც მე დაეხმარება ამ პრობლემის არსის უკეთესად გააგებაში, რა თქმა უნდა ეს განათლებას დაუკავშირდება.
აი, იქ ჩვენ გვიამბო თვითონ ამ იმიტაციის შესახებ, როგორ თამაშობთ და თამაშის პროცესში როგორ ვიღებთ განათლება.
ბატონ, ანუ ეხა მე დავიწყებ საუბარს იმ სტუდიაზე, რომელსაც მე ვმუშაობ, ეს არის ნატაბუაჩიძის სტუდია. სტუდიაში ბოლო წლებში ყავს უცხოელების სტაფი და თითქმის თანაბრად ქართველები. ქართველები, რომლებაც საბჭოთა სკოლა გამოვიარეთ და ამიტომ ზუსტად ვიცით, როგორი არ უნდა იყოს სკოლა. როგორ უნდა ვასწავლოთ ჩვენ, განსხვავებით იმისგან, როგორ გვასწავლიდნენ ჩვენ. უცხოელებს მეტი აქცენტი აქვთ კონკურენტუნარიან გარემოს შექმნაზე, რომ იქ ბავშვმა რაღაცა ეს ისწავლოს, თავის წარმოჩენა, მოგება და ასე შემდეგ. ჩვენ უფრო გახსნაზე ვმუშაობთ და აი რაც შენ თქვი, ეს ფაქტიურად არის სტუდიის დევიზი. თამაშით სწავლა, თამაშით შეცნობა რაღაცების ძალიან ეფექტური. როცა რაღაცას ვანახებთ, უფრო ხედავენ. როცა კითხულობენ, ისევ ვერ დაინახავენ. აი ნატას დევიზია პირდაპირ ესეთი ამ სტუდიის დამფუძნებლის, რომ მასწავლებელი არის მეგობარი და მაქსიმალურად გამოვავლინოთ სტუდიაში პოტენციალი ბავშვის.
ხოჭი ეს სასპენსის გრძნობა თუ ხიფათის გრძნობაც მოწამთ ბავშვებს?
რა თქმა უნდა, აკრომეტი ის ყოფილიყო, სწორედ ახლა უცხოეთში ბირაბების ატრაქციონებში ხდება ხო რაღაცები, ჰიჩკოკები არის სულ და ეს რა თქმა უნდა აქ არისო ნაფიქრი და
თუმცა შეიძლება ნაწილობრივ რომ მაინც კონდათ ეს განს.
Ну თუ ასე გაჩერდება მაჭებელი ნაბოჭანაც.
სტუდიას დაუბრუნდი.
მე რო პირველად მივედი სტუდიაში, მანამდე იყო მხოლოდ ხატვა. Да, შევდივარ სტუდიაში, სადაც ნატა ბავშვებს ახატინებს კედლებზე, ჭერზე, ხელებით, ფეხებით და უცებ მე უნდა წავიკითხო ფელუნების ისტორია. ანუ თქვათ ეგვიპტე. და მივხვდი, რომ მე ამას ესე ვერ გავაკეთებ. ეს იქნება უკვე ამოვარდნა ამ სტილისტიკიდან. და პირველი რაც თქვენი ამ ბავშვებს უთხარი, რომ მოდით თქვენ ხართ არქეოლოგები, ეხლა ჩვენ ვაკეთებთ ერთ დიდ სამარხს და დახატეთ ის რაც გინდათ. ქოთნები, ძვლები, თავის ქალები და აი ესე თამაშით ვისწავლეთ რა არის სამარხი, გათხრა, აღმოჩენა. ძალიან სახალისო უნდა ყოფილიყო, ამას მივხვდი და ამის მერე სულ ესე წავიდა. თუ იყო
გაგზავრობა
ეს? ესეც მოგზავრა. თუ იყო გაკვეთილები, სადაც ბავშვი აი ესე რაღაცებს არიგონებდა იმ თემასთან დაკავშირებით და აღმოგზავრობდით წასულში, აი რაღაცნაირი თამაშით, ის უკვე ჩემთვის იყო ჩავარდნა გაკვეთილის.
თვითონ მოგზაურობის პროცესში ისი იყო წინააღმდეგობას განიცდიან რაღაცას, ეს წინააღმდეგობა თუ მოგზაურობთ. ანუ არ გამოდის.
რა რო არ გამოდის?
არ გამ რაღაც რაღაცა დავალეთ, ნუ არ გამოდის.
აა, დავალება რომელიც არ გამოდის, ხო. აქ ჩვენ გვაქვს ერთი ეგეთი დაუწერელი კანონი. არ გამოდის არნიშნავს რომ ეს ბავშვი ზოგადად ვერ აკეთებს. ან რაღაცი ჩამორჩება სხვებს. ეს იმ მომენტში არ გამოუვიდა, რომელიც არის აუცილებლად გამოსწორებადი. რომ ის არ დაითრგუნოს რომ ვიღაცას ეს უკეთ გამოდის. ეს ძალიან ადვილი მოსაგვარებელია, იმიტომ რომ არის ძალიან გახსნილი გარემო. აი ბავშვმა უნდა იგზნოს კომფორტულად თავი, ბავშვს უნდა მოუნდეს აქ მოსვლა. და წარმოიდგინეთ, სტუდია არის საღამო საათებში, ისინი მოდიან სკოლიდან და აღლილები კიდევ 1000 რამეზე დადიან. და მაინც უნდა აქ მოსვლა, მგონია რომ ეს არის აი ძალიან დიდი გამარჯვება
ამ სტუდენტთან ურთიერთობა. შეჯიბრი და უკეთესი ვარ ან შენ?
აი უცხოელ პედაგოგებს აქვთ ეგეთი პრაქტიკა. ერთი როცა რაღაცას ყვება, ის უნდა გააკრიტიკონ ხშირად, მისცენ შენიშვნები, მაგრამ ისინი თვლიან, რომ ეს მხოლოდ ზრდის იმ ადამიანს, მე იმიტომ რომ იგივე როლში მე თვითონ ჩადგება და დაიწყებს სხვების.
არ მოწონს ეგ პრაქტიკა?
ხო, არ ვიცი. არ შეჭით ახლა ესე აქვთ. რა ვიცი, მე მგონია რომ ჩვენ არ აგვაქვს რაღაცა ესეთი კანონები, სულ იცვლება. იმის და მიხედვით როგორი ჯგუფია, როგორი ბავშვები არიან. ხო არ შეიძლება ყველას რაღაცა ერთნაირად მიუთქე?
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული გადაცემა წითელი ზონა. გოგი გვახარია ესაუბრებოდა მხატვარსა და ხელოვნებაცოდნეს თამარ მელიქიშვილს იმის თაობაზე, თუ მუშტაიდის ბაღში დღეს რა არის შემორჩენილი, როგორ ერთობიან ბავშვები იქ. 8:54 შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან. საპატრულო პოლიცია ბოლო ერთი თვეა ქუთაისში ქვეითად მოსიარულეებს გზის არასწორად გადაკვეთის გამო აჯარიმებს. რას ფიქრობენ ამაზე მოქალაქეები და არის თუ არა მოწესრიგებული გადასასვლელები ქუთაისში? ამის შესახებ მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
საგზაო მოძრაობის მოწესრიგების მიზნით ქუთაისში საპატრულო პოლიცია ბოლო ერთი თვეა იმ მოქალაქეებს აჯარიმებს, რომლებიც ქუჩებზე არასათანადო ადგილას გადადიან და საფრთხეს უქმნიან როგორც მძღოლებს, ასევე საკუთარ ჯანმრთელობას და ხშირად მცირეწლოვან ბავშვებს, რომლებიც გზებზე გადაყავთ. ყველაზე მეტი ჯარიმა მოქალაქეებმა ჭავჭავაძის პროსპექტზე გზის კვეთის გამო მიიღეს. თუმცა, როგორც ქვეითად მავლები ამბობენ, ქუჩა ამხრივ მოუწესრიგებელია, არ არის დახაზული ზებრა გადასასვლელები და არც ხიდებია გაკეთებული. არადა ჭავჭავაძის გამზირი ქუთაისში ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დატვირთული ქუჩაა, იქ არსებული მრავალი სავაჭრო ობიექტის და საცხოვრებელი კორპუსების გამო. მოქალაქეები ამბობენ, რომ ფეხით მოსიარულეებმა არ უნდა შექმნან პრობლემები, თუმცა გადასასვლელები რომ უნდა მოწესრიგდეს, ამაზეც საუბრობენ.
ხალხები აუცილებლად უნდა გადადიოდნენ გადასახლებზე და არ უნდა ეჩხერებოდნენ მძღოლებს ქაშაბში. სამართლიანი ისიც იქნება, რომ თვითონ მძღოლებმაც ისწავლონ გზის დათმობა.
გადასასვლელების პრობლემა როგორ არის, უნდა იყოს მაშინ, როგორც თბილისში აი ხიდები სპეციალური, ეგეთები რო იყოს მაშინ მას არ ამოიღეს მოსახლეობა, მოსახლეობა გადადის, მანქანა მოდის. ეხა ამ შემთხვევაში როდა ჯარიმდება ადამიანი ცოდვაა, ხო? ხშირად ჯარიმდებიან მოქალაქეები. და ეს არ უნდა იყოს უბრალოდ, რომ ჯარიმდებიან ადამიანი სიმწით რაღაცას აკეთებ და ორგაბიკს აკეთებ და როდა ჯარიმდება, ეს უკვე არ არის მიზანშეწონილი.
სწორად მიმაჩნიო ძალიან, გადასასვლელს უნდა გადამოიხმაროს ყველამ, რომ სიმშვიდე იქნეს და არ მოხდეს სამი.
უნდა დავიცვათ ყველამ, რომ წესრიგი იყოს ქალაქში.
ქუთაისში არცერთ ქუჩაზე მგზავრთათვის გადასასვლელი ხიდი არ არსებობს. ჭავჭავაძესა და ნიკიას ქუჩის კვეთაზე არსებული ერთადერთი მიწისქვეშა გადასასვლელი კი იმდენად დაფინძურებული და ამორტიზებულია, იმით ვერავინ სარგებლობს.
არასოდეს არ მისარგებლებია ამ ბოლო წლებში, იმიტომ რომ მოუწესრიგებელი, ჩაბინძურებული და საერთოდ ქუთაის რომ არ შეეფერება და ასე დიდ ქალაქს და ტრადიციების მქონე ქალაქს ისეთ მდგომარეობაში.
საწყისში როდესაც გააკეთეს ძალიან მოწესრიგებული იყო და მსარგებლობდით. მაგრამ თანდათან შემდეგ ამისი ის დავაბრალეთ, ხელმძღვანელების უყურადღება იყო თუ ჩვენი უკულტურება თანდათანობით მიუწყებული იქნა. გაუარგისებული აქვს, შესვლა არ შეიძლება შიგნით. ამისი შეიძლება საშიშიც იქნეს ჩასვლა ქვემოთ. ძალიან ცუდი მდგომარეობა, სამარცხვინო რომ გითხრათ.
ნევს სარგებლოდ ბავშვები ვერ დადიან. ჩანაგვიანებული არის, მოდიან, გამეცხავენ, ჩაასუფთავებენ, ისევე ჩანაგვიანდება. ამიტომ თუ დაგვეხმარებიან და გააკეთებენ ამას, ხალხი არ გადაიტუტება ეუბანი და უფრო თავისუფლება იქნება და უფრო კარგია. ფოთხოვლები არის, მაგრამ გაკეთება არ აკეთება, არ აკეთება.
ვემსანგებდო და გაფჭებულია, შეგეთ ყაფე საერთოდ შუქებიც არ არის, ჩასვლა არ შეიძლება, ნაგავით არის სავსე, წყეთ არის სავსე. საერთოდ ვინ არის ამის პატრონი, ჩვენ ვერ მივაკლებთ ამას. ახლა ეხლა კი არა, რამდენი ხანა ვეძებთ. ნუ ვიღაცა დაგვეხმაროს. ნუ გაკეთდეს ეს ყველაფერი. გადაადგილება შეუძლებელია, აი ხედავთ მოძრაობა როგორიც არის და ჩარენდებიან და თავისთავად ის არ აქვს ჩვენი მობილადრები რომ გადადიან და გადმოდიან, რომ შეიძლება შეტაფოლისეთ ვერ გავარკვიოთ, როდის უნდა გადავიდეთ, როდის უნდა გადავიდეთ. ესაა ჩვენი ყველაზე საუკეთესო საშუალება. აი ახლა დაიწყება სექტემბერი სკოლის პერიოდში, ესე იგი რაღაცა საშინელება, კივილი, წივილი გადასვლისას, ვაიმე არ დაგეტაკოს, ვაიმე ასე არ მოხდეს და რა ვიცი, ეს ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ.
ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობაში აცხადებენ, რომ მიწისქვეშა გადასასვლელი იჯარითაა გაცემული და მოვლა მფლობელის ვალდებულება. თუმცა მოიჯარე რამდენიმე წელია თანხას არ იხდის და მერი აპირებს მას სასამართლოში უჩივლოს და მიწისქვეშა გადასასვლელი ისევ ქალაქის ბალანსზე გადაიტანოს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი,
კალენდარი ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვიროობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების